Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda 18-fevral kuni O'zbekiston Tojikiston o'rtasidagi Jartepa-Sarazm chegara o'tkazish nuqtasidagi ulkan devor buzib tashlandi. Chegara oldi hududlardagi qirg'izistonliklar orasida O'zbekistonga davolanishga boruvchilar soni ortmoqda. Qozog'iston chegarasidan esa O'zbekistonga kundalik ehtiyoj mollarini olib kelish ko'paygani kuzatilmoqda.
Eng birinchi javobi bu O'zbekistondagi devalvatsiyaning ta'siri.
40 yashar sudlanuvchi Rahmatjon Oqilov 20-fevral kuni Shved mahkamasida chiqish qilib, o'ziga qo'yilgan ayblovni tan oldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudida chinozlik Ahmadboy nomi bilan tanilgan Ahmadjon Tursunboyev ustidan hukm o'qildi. Bu haqda voqea joyidan xabar qilgan Kun.uz saytiga ko'ra, Ahmadjon Tursunboyev 13 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Ayni paytda unga nisbatan amnistiya qo'llanib, jazo muddatining 4dan 1 qismi qisqartirildi. Ahmadjon Tursunboyev shuningdek 1 yil muddatga tadbirkorlik bilan shug'ullanish huquqidan mahrum etildi. 52 million 96 ming so'm miqdorida jarima jazosi ham tayinlandi. U jazoni umumiy tartibdagi koloniyada o'taydigan bo'ldi. Jazoni o'tash muddati 2016 yil 16 iyundan boshlab hisoblanadi. Prezident Mirziyoyev 21 fevral kuni import hajmini qisqartirish va mahalliylashtirilgan mahsulot ishlab chiqarishni ko'paytirish ishlarini tahlil qilish, bu boradagi eng muhim vazifalarni belgilab olishga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazdi. Bu haqda xabar qilgan prezident matbuot xizmatiga ko'ra, davlat rahbari mahalliylashtirish dasturi va importni qisqartirish rejasi ijrosini chuqur tahlil qilib, yo'l qo'yilgan kamchiliklarni tanqidiy baholagan. 2017 yilda 948 ta mahalliylashtirish loyihasidan 176 tasi bo'yicha ishlab chiqarish boshlanmagani, 218 tasi bo'yicha esa ishlab chiqarish prognozi bajarilmagani ko'rsatib o'tilgan. Aytilishicha, 2018 yil 1 apreldan boshlab mahalliylashtirish loyihalari bo'yicha imtiyozlar to'xtatiladi. Mahalliylashtirish dasturiga iqtisodiyot uchun haqiqatda zarur bo'lgan loyihalar kiritilib, qat'iy nazoratga olinadi. Toshkentning Uchtepa tuman sudi Said Kamron Said Vohidovning ustidan hukm chiqardi. U Toshkent yuridik kollejida 2017 yil oktyabrda ro'y bergan pichoqbozlik yuzasidan asosiy ayblanuvchiga aylangan. Tuman sudi hukmi bilan kursdoshining umriga zomin bo'lgan Said Vohidov 5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. O'tgan yilning oktyabr oyi boshlarida Toshkent yuridik kollejida qotillik ro'y bergani, bir o'quvchi boshqasini pichoqlaganini xabar qilgan edik. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres Damashq yaqinidagi suriyalik isyonchilar nazorat qilayotgan Sharqiy Guta shahrida vaziyat keskinlashib ketayotganidan chuqur tashvish bildirdi. Bosh kotibga ko'ra, bu yerdagi vaziyat halokatlidir. Guterres so'nggi 2 kunning ichidayoq Sharqiy Gutada 100dan ziyod kishi o'ldirilganini aytdi. Inson huquqlari bo'yicha Suriya kuzatuvchilari guruhiga ko'ra, hukumat kuchlarining bu hududni 18-fevraldan boshlab bombardimon qilishi oqibatida tinch aholidan kamida 250 kishi, shu jumladan 58 nafar bola nobud bo'lgan, 1200 kishi yaralangan. AQSh Davlat Departamentining rasmiy vakili Xizer Noyert Sharqiy Gutada 2016 yil xalapda sodir bo'lgan voqealar takrorlanayotgani, bu hududdagi gumanitar bo'hron uchun mas'uliyat Rossiyaning ham zimmasida ekanini aytib, Bashar Asad rejimini qo'llashni to'xtatishga chaqirdi. Ayni paytda Rossiya Sharqiy Gutaning bombardimon qilinishini oqlab chiqdi. Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov mavjud kelishuvlarga rioya qilinar ekan, terrorizmga qarshi kurashni hech narsa bilan cheklab bo'lmaydi deb bayonot berdi. Lavrov Sharqiy Gutadagi vaziyat uchun Jabhatal Nusra ayblanganlarini aybladi. Falastin rahbari Mahmud Abbos 23 fevral kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashida so'zlagan nutqida AQSh Quddusni Isroil poytaxti sifatida tan olganini keskin tanqid qildi. Sharqiy Quddus 1967 yilda Isroil tomonidan bosib olingan Falastin hududidir. Bu bizning poytaxtimizdir. Poytaxtimiz barcha ziyoratchilar uchun ochiq shahar bo'lishini istaymiz, dedi Abbos o'z so'zi davomida. Prezident Donald Trump 2017 yilning 6-dekabrida Washington Quddusni Isroil poytaxti sifatida tan olishini e'lon qilgan ortidan Falastin AQShni Isroil bilan tinchlik muzokaralarida asosiy o'rtamchi sifatida tan olishdan bosh tortgan edi. Qirg'izistondagi barcha maktablar haftasiga 5 kun o'qish tartibiga o'tadi. Bu haqdagi qonunni prezident Sooronbay Jeenbekov imzolagani to'g'risida Azadlik radiosi xabar qildi. Ma'lum bo'lishicha, hozirda mamlakatdagi maktablarning 80% tajriba tariqasida haftasiga 5 kun ishlamoqda. Yangi tartib 1-sentyabrdan joriy etiladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
18 fevral kuni O'zbekistonning Samarqand viloyatini Tojikistonning So'g' viloyati bilan bog'lab turuvchi Jartepa-Sarazm chegara o'tish nuqtasidagi ulkan devor buzilib tashlandi. Ikki davlat o'rtasidagi devorni buzish marosimida tojik va o'zbek chegarachilarining delegatsiyalari ishtirok etdi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston xalqi orasida Islom Karimov devori bilan mashhur bo'lgan ushbu to'siqning balandligi 3 metr va uzunligi 10 metrdan ortiqdir. Bu devor 2010-yilda O'zbekiston tomonidan qurilgandi. Tojikiston rasmiylarining ozodlikka ma'lum qilishicha, mazkur chegara o'tish nuqtasida ikki tomonlama terminal, mehmonxona va naqliyot vositalari turadigan joy qurilishi rejalashtirilgan. Ayni o'tish nuqtasi yaqinida joylashgan Panjakent tumani Sarazm qishlog'i yashovchisi Osim Jamolovning aytishicha, mahalliy aholi bunday o'zgarishlarni ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni yanada yaxshilanishga qaratilgan qadamlar deya baholamoqda.
Але бу Самарқанд харидори мекардем ҳамчизо чунки куҷон барои мо дур аст охи инҷо бо мо як
олдин биз асосан Ўзбекистондаги қўшни минтақалар билан борди келди қилиб уй-розғор маҳсулотларини Самарқанддан сотиб олардик. Негаки Суғд вилояти маркази Хўжанд шаҳри биздан жуда узоқ. Агар Самарқандгача 36 километр бўлса, Хўжандгача 250 километр йўлни босишга тўғри келади, деди Осим Жамолов. Ayni damda panjakinlik jurnalist Shohin Ravshanning fikricha, O'zbekistonning Jartepa va Tojikistonning Sarazm mintaqasidagi o'tish nuqtasini rasman ochilish marosimi kelgusi oyning 2-chi yarimida bo'lib o'tishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, Shohin Ravshanning aytishicha, hozir Panjakent tumanida xalqaro Navro'z bayramiga tayyorgarliklar boshlangan va bu marosimda O'zbekiston delegatsiyasi ishtirok etishi kutilmoqda.
وقتی نوروز بود ممکن که از جانب ازبکستان پریزیدنت ازبکستان هم بیان یک جای و
شهرده نوروز بایرمه ده اکی دولت پریزیدنتلاری اشتراک ادیشی بارسه ده شوشولار بار O'zbekiston va Tojikiston prezidentlari ikki davlat o'rtasidagi chegara nuqtasini rasmiy tarzda ochilishlari aytilmoqda, dedi jurnalist. Har yili Navro'z bayramining rasmiy marosimi Tojikistonning turli mintaqalarida mamlakat prezidenti ishtirokida nishonlanadi. Joriy yilda ushbu bayramning Panjakent tumanida bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Mart oyining 2-chi yarimida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga rasmiy tashrifi kutilmoqda. Ushbu tashrif chog'ida ikki davlat orasidagi ko'p masalalar borasida kelishuvlar imzolanishi kutilmoqda.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston va Qirg'iziston chegaralaridan o'tish tartibi yengillashtirilganidan beri Botken viloyati aholisi orasida Farg'ona viloyati kasalxonalariga borib davolanayotganlar soni ko'paymoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'izistonning Botken viloyatidagi ko'prik boshi qishlog'ida yashovchi Ismoil Japarov sariq kasali bilan og'rib qolgan ikki nevarasini Farg'ona viloyatining So'x tumani kasalxonasida davolatdi. Ismoil Japarov 10 kunlik davolanishga 40 so'mida 200 so'm mablag' sarflaganini aytdi. Bu pul taxminan 25 ming o'zbek so'miga to'g'ri keladi.
Ikki yo'l tekshirdim men o'sha yerda men Botkenda 450 so'mdan 900 so'm berib, 5 to'lqinli, 5 nechovi
Botkenda hech qanday foydasi bo'lmagan tekshiruvlarga 40 pulida 900 so'm sarfladim. Tekshirganlar hatto mana bunday dorilarni ichinglar, mana bunday davolanglar deb aytib ham qo'ymadi. Keyin 900 so'm pulimga kuyib qaytib keldik va So'xning kasalxonasiga bordik. So'xning kasalxonasida qirg'izlar juda ko'p, sababi tashxisni aniq qo'yib davolar ekan. Davolanish haqqi ham arzon ekan, dedi Ismoil Japarov. Unga ko'ra, o'zbek shifokorlari shirin suhanligi bilan ham botkenlik shifokorlardan ajralib turadi. Botken viloyati aholisi O'zbekiston kasalxonalariga ular yaqin hududlarda joylashgani uchun ham murojaat qilmoqda. O'zbekiston-Qirg'iziston chegaralari yopiq bo'lgan paytda viloyat aholisi 50-60 km olislikda joylashgan tuman kasalxonasiga murojaat qilishga majbur bo'lar edi. Chegaralar ochilganidan so'ng esa qishloqdan 10 km uzoqlikdagi o'zbek kasalxonalarida davolanish imkoniyati paydo bo'lgan.
Botkenga borsang, yo'l olis. Yo'l qiyin, mana yo'llar ko'rib turasan, nachar yo'llar. Borsang priyom qilsam u yerda soq yaqinroq.
Deydi Botken viloyatidagi qishloqlardan birida yashovchi Mirbolot Imarali. Botken viloyati kasalxonalaridagi shifokorlarning qo'pol muomalasidan shikoyat qilayotgan bemorlar soni juda ko'pligini viloyat bosh shifokori Abdulhakim Abdullayev ham tan oldi.
Mushul beshqo'lga teng birovlari yaxshi muomala qiladi, birovsi da
Albatta 5 qo'l barobar emas. Qo'pol muomala qiluvchilar ham bor. Biz ular bilan tushuntirish ishlarini olib boryapmiz. Bugungi kunda qo'pol muomalada bo'layotgan shifokorlar soni ozayib boryapti. Dedi Abdulhakim Abdullayev. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegaralar 2017-yilning sentyabrida prezident Shavkat Mirziyoyev Bishkekka davlat tashrifi bilan kelgani ortidan ochilgan edi. Ayni paytda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelganidan boshlab o'nlarcha marta tibbiyot sohasidagi jiddiy muammolar va yetishmovchiliklar haqida gapirgan, soha rahbarlarini almashtirgan. Mirziyoyev selektor yig'ilishlarida tibbiy xizmatlar sifati pastligi tufayli har yili 30 mingga yaqin fuqaro chet elga davolanishga borishga majbur bo'layotganini xavotirli omil sifatida ta'kidlab aytgandi. Prezident O'zbekistonning sog'liqni saqlash tizimini kasal deb baholagan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Oqilov Stokgolm sudida shvedlarni o'ldirishga qasd qilganini tan oldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistonlik 39 yashar sudlanuvchi Rahmatjon Oqilov 20-fevral kuni shved mahkamasi oldida chiqish qilib, o'ziga qo'yilgan ayblovni tan oldi. Mahalliy The Local nashrining yozishicha, Oqilov yuk mashinasini o'g'irlab, piyodalar ustiga bostirishga qasd qilgani, bosh maqsadi Shvetsiya fuqarolarini o'ldirish bo'lganini tan olgan. Seshanba kuni Stokgolm sudiga keltirilgan 39 yashar o'zbekistonlik Rahmat Oqilov 2017-yilning 7-aprelida Shvetsiya poytaxtida sodir etilgan terror hujumida ayblanmoqda. O'shanda shahar markazidagi Drottninggatan ko'chasida yurgan piyodalar yuk mashinasi bilan bostirilgan. Oqibatda 5 odam o'lgan edi. O'lganlar orasida 11 yashar qiz, Britaniya va Belgiya fuqarosi bo'lgan 10 ortiq odam jarohat olgan. The Local nashrining xabar qilishicha, prokuror Hans Ihrman seshanba kuni eshituvni Oqilovdan bu hujumni sodir etishdan maqsadi nima bo'lganini so'rash bilan boshlagan. Nashr bu savolga javoban Oqilov bergan ko'rsatmadan shunday iqtibos keltirdi. Men Shvetsiyani xalifalikka qarshi kurashdan to'xtatishni xohladim. Ularning urush zonasiga askarlarni yuborish va xalifalikka qarshi kurashish uchun katta mablag' jo'natishini to'xtatishni xohladim, deya rus tilida ko'rsatma bergan 39 yashar Rahmat Oqilov. Ko'rsatma berarkan Rahmat Oqilov qilmishidan pushaymon emasligini ochiq ko'rsatgan. Men buni qilishimning sababi qalbim va ruhim bilan NATO koalitsiyasi bombardimonidan aziyat chekkanlar yonida ekanimdir, deya Oqilovdan yana iqtibos keltiradi The Local nashri. NATOga a'zo bo'lmagan Shvetsiya 70ga yaqin harbiysi ayni paytda Iroqning shimolida Islom davlati ekstremistik guruhiga qarshi AQSh yetakchiligidagi koalitsiya qo'shinlariga mashg'ulotlar o'tamoqda. Oqilov ustidan sud majlisi 13-fevral kuni boshlandi va u majlisning 1-kunidayoq jinoyatni sodir etganini tan oldi. Rahmat Oqilov Islom davlati ekstremist guruhiga bay'at berganini ham tan olgan, ammo bu guruh Stokgolm hujumi uchun mas'uliyatni zimmasiga olmagan. Bunga qadar Oqilov advokati Yohan Eriksson ham o'zbekistonlik muhojirning shvetsiyaliklar orasida terror tug'dirish va hukumatning islomiy davlat guruhiga qarshi xalqaro koalitsiyadan chiqishga majburlash maqsadida hujumga qo'l urganini matbuotga bildirgan. Ozodlik o'tkazgan maxsus surishtiruv davomida Oqilovning hujum paytidagi xatti-harakatlarini islomiy davlat ekstremist guruhi safida Suriyada jang qilayotgan asli tojikistonlik jangarilar boshqargani aniqlandi. Mahkamaning 1-kunida qoralovchilar Oqilovga umrbod qamoq jazosi berilishini so'radi. Shvetsiyada umrbod qamoq jazosi muddati turlicha bo'lishi mumkin, ammo o'rtacha 16 yilni tashkil qiladi. Oqilov ustidan mahkamaning may oyigacha davom etishi, hukmning esa iyun oyida chiqishi kutilmoqda.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Qozog'iston chegarasidan O'zbekistonga kundalik ehtiyoj mollarini olib kelish ko'paygani kuzatilmoqda.
Eng birinchi javobi bu O'zbekistondagi devalvatsiyaning ta'siri.
bir necha ayol ozodlikka bog'lanib, Koson qamoqxonasida farzandlari qiynoqqa solinayotganini iddao qildi. Prezident matbuot xizmati Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf haqida film ishladi. Bu film televideniyada namoyish qilindi.
Shayx ideal bir aliga avliyo odam emas, o'z davrini farzandi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi Dini e'tiqod.
O'zbekistonda 15 yanvarda boshlangan Qur'oni Karim tilovati bo'yicha respublika qorilar ochiq musobaqasida tanish bilishchilik va musobaqa qoidalarini buzish hollari kuzatilayotgani haqida ozodlikka talay shikoyatlar kelib tushmoqda. Tashkiliy qo'mitaning bildirishicha, musobaqada 18 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan 4000 nafarga yaqin odam ishtirok etmoqda. Ozodlikka shikoyat qilganlar iddaosiga ko'ra, shahar, tumanlar va viloyatlar musobaqalari natijalarini e'lon qilishda shaffoflik kuzatilmayotir. Tashkiliy qo'mita raisi Abdulhakim Matqulov ozodlik bilan suhbatda mazkur shikoyatlarga izoh berdi. U bilan men Sirojiddin Islom suhbatlashdim.
Avvalambor bu Allohning kalomi, Qur'oni Karim bizga halollikni o'rgatadi, adolatni o'rgatadi. Alloh asrasin, agar kim bunda agar boshqaga tanish bilish yo boshqa qilib biror narsani agar o'z shaxsiy manfaatini ustun qo'yadigan bo'lsa, Alloh o'zi kifoya qiladi. Bizga ba'zi bir joylarda shunaqa tushunmovchiliklar bor. Biz uni chiroyli qilib turib, o'sha o'tkazilayotgan nimani musobaqani nizomiga asosan baholash tizimi bor. Juda chiroyli ishlab chiqilgan, o'shanga nima qilib turib, munosib ularga biz javobini beryapmiz, beramiz.
Natijalar o'zgaradimi? Agarda misol uchun, agarda noto'g'ri bo'lgan bo'lsa, boshqatdan
albatta o'zgaradi. Albatta o'zgaradi. Hech iloji yo'q, imkoniyati yo'q agar shunaqa bir adolatsizlik yo boshqa biror nima bo'ladigan bo'lsa, bu yilgi musobaqada bizda apellyatsiya komissiyasi bor, ko'rib chiqadi. Har bir musobaqa video tasvirga olinyapti. Hech kim bundan qochib qutula olmaydi. Hamma narsa shaffof, ochiq, oydin. Uni misol uchun yana boshqa bizda boshqa komissiya bor. Hozirgi hakamlarimiz baholagan bo'lsa, uni ularni ustidan ko'rib, u narsani yana qo'ydan kelib qoldi o'zi.
Keyin
aniq qilib turib, xudo xolosa.
Yana bitta savolim bor.
Mana bitta narsa Surxondaryoda xuddi shundayoq voqea bo'ldi. Qur'onni yodlagan mukammal qori yigit tilovat yo'nalishida qatnashib o'rin olgan. Shuni bizga haqiqiy nimasini isbotlab berishdi, uni qoriligini. Shunga biz e'lon qilishimizga qaramasdan uni o'zini o'sha nimasini ishtirok etgan, uni biz nimadan olib tashladik. Musobaqani o'sha keyingi bosqichga chiqartirmasdan javobini beryapti.
Bu ya'ni qori bo'lganligi uchunmi? Tushunmadim.
Qori bu murattab qori bo'lganligi uchun.
Bu yerda misolchi Hadisha Kubro o'sha madrasasi o'quvchisi ham qatnashgan ekan mahallasi nomidan. Shunday mumkinmi?
Agar bitirib chiqqan bo'lsa mumkin.
Bitirmaganlar
uchun madrasalarda bitirmagan bo'lsa madrasani o'zi uchun alohida ichki bularda o'zlarini nimasi bor, musobaqasi bor.
Lekin bular ichida o'sha fuqarolar sifatida mahallasi nomidan ishtirok etganda va g'alaba qilgan.
Albatta, chiqsa imkoniyati uni bemalol ishtirok etaveradi.
Ya'ni yo'q, agar madrasada o'qib turib, madrasada o'qiyapti.
O'qib turib yo'q, o'qib turib ishtirok etmaydi. O'qib turib ishtirok etmaydi.
Lekin shu holatni aniqladingizmi? Biz aniqladik shuni.
Qayerda aniqladingiz?
Mana men sizga aytishim mumkin, bu demak Zangiotada tumanida qizlar o'rtasidagi musobaqada Hadisha Kubroda o'qiydigan qiz qatnashgan. Biz boshliq bilan gaplashdik, u fuqaro sifatida qatnashgan dedi. Otasi bilan gaplashdik, qatnashganligini tasdiqladi, birinchi o'rinni olgan. Endi bu narsa o'zgarmasdan qolyapti-ku, ya'ni
yo'q, o'zgaradi. Agar mana misol uchun bundan mana xabarim yo'q. Agar akademik olgan bo'lsa, uni to'g'risi uni nimasini ko'rishim kerakman. Hozir agar nima qilsak, uni misol uchun bekor qilish imkoniyati bor agar shunaqa bo'lib qatnashgan bo'lsa.
Shunday bo'lgan, shu holat bo'lgan. Sizda xabaringiz yo'q-da, demak.
Yo'q.
Abdulhakim Matqulov bilan suhbat edi. Qur'oni Karim tilovati bo'yicha tuman va viloyat bosqichlari 2018 yil 20-martga qadar yakunlanadi. Shundan so'ng musobaqaning respublika bosqichi boshlanadi. Musobaqa yuzasidan kelgan shikoyatlar tafsiloti bilan kelgusi dasturlarimizda tanisha olasiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Prezident Mirziyoyevning O'zbekistondagi dehqon bozorlarini xorijlik sarmoyadorlarga berish taklifi muhokamaga qo'yildi. Tafsilotlar bilan Minbar Anvar. Prezident Shavkat Mirziyoyevning tijorat tashkilotlarida davlat ishtirokini yanada kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlar haqidagi qaror loyihasi yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida muhokamaga qo'yildi. 14 fevralda davlat xizmatlari portalida e'lon qilingan ushbu hujjat loyihasida qator takliflar muhokamaga qo'yilgan va muhokama 1 martda yakuniga yetadi. Takliflardan birida Toshkentdagi dehqon bozorlaridan biri va bitta savdo markazini xususiy, shu jumladan xorijiy shirkatga berish aytiladi. Prezident qarori loyihasida aytilishicha, shahar hokimligiga tajriba o'tkaziladigan dehqon bozori va savdo majmuasini tanlash uchun 3 oy muddat beriladi. So'ngra tanlangan savdo obyektlari shartnoma asosida yaxshi tajribaga ega bo'lgan shirkat, shu jumladan xorijiy shirkat boshqaruviga o'tkaziladi. Hujjatda jumladan shunday deyiladi: boshlang'ich loyiha natijasiga ko'ra, 2019-yilning 1-yanvariga qadar O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga davlat mulkini, shu jumladan davlat ulushlari va davlat idoralaridagi mulkni biznes operatorlarga o'tkazish bo'yicha takliflarni taqdim qilishi lozim, deyiladi prezidentning muhokamaga qo'yilgan qaror loyihasida. Hozirda jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan ushbu loyiha tasdiqlanishi mumkin, o'zgarishi mumkin yoxud bekor qilinishi ham mumkin. O'zbekistondagi aksar dehqon bozorlarining nizom kapitalidagi asosiy ulush ayni paytda davlatga tegishlidir. O'zbekiston prezidentining 2015-yil 28-apreldagi qaroriga binoan 2 yil ichida bozorlardagi davlat ulushini 51%ga qadar tushirish ko'zda tutilgan edi. Ammo Nus.uz saytida keltirilishicha, hozirga qadar aksar bozorlarda davlat ulushi hanuz 53%dan 99%ga qadar saqlanib qolmoqda. Jumladan ushbu saytda shunday ma'lumotlar keltirilgan: Toshkentning Farhod dehqon bozorida 99.4%, Yunusobod dehqon bozorida 94.9%, Oloy dehqon bozorida 98.7%, Aviasozlar dehqon bozorida 88.7%, Eski Jo'va dehqon bozorida esa 78.5% ulush hanuz davlatga qarashlidir. Shu tariqa bu bozorlarni asta-sekin xususiy sektorlarga, shu jumladan xorijiy shirkat boshqaruviga o'tkazish taklifiga munosabatni 1 martga qadar yagona davlat xizmatlari portalida bildirish mumkin. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi Sevgi istirobi seriali O'zbek televideniyasida namoyish qilinishining taqiqlanishiga o'z munosabatini bildirdi. U seriallar to'xtatilgani bilan odamlar uni internetdan topib ko'raverishini iddao qilmoqda. Maktubni hozir tinglang. Oxirgi paytlarda O'zbekiston telekanallarida namoyish etilayotgan turk seriallari o'zbek mentalitetiga zid deb tanqid qilinyapti. Televizoringiz kabel televideniyasiga ulangan bo'lsa, 40tadan oshiq rus kanallarini tomosha qilishingiz mumkin. Menga qolsa, o'sha kanallarda ko'rsatilayotgan rus seriallari turklarnikidan sharmandaliroq. O'zbek telekanallari yana ham turk seriallarini ayrim joylarini qirqib beradi. Qolaversa, seriallar namoyishi to'xtatilgani bilan odamlar ularga qiziqib bo'lgan, internetdan topib ko'raveradi, deydi tinglovchi. Qashqadaryodan ozodlikka suratlar yo'llagan boshqa bir tinglovchi prezident Qashqadaryoga kelganida yo'l bo'yida tutnovdasi va tselofandan qo'lbola soxta issiqxonalar qurilganini aytmoqda. Maktubni hozir tinglang. Issiqxonaning hozirgi ahvoli bu. Davlat rahbarini aldash o'rniga tutnovdasi va tselofandan odamlarga foydali boshqa ishlarda foydalansa bo'lardi-ku. Bunday ko'zbo'yamachiliklar qachon barham toparkan, deydi tinglovchi. Farg'ona viloyati Oltariq tumanidan ozodlikka yozgan yana bir mushtari Qiltepa qishlog'ida Uzmobile operatorining internet tezligi keskin pasayib ketganidan shikoyat qildi. Maktubni hozir tinglang. Men Farg'ona viloyat Oltariq tuman Qiziltepa qishlog'idan xat yozmoqdaman. Qishlog'imizda Uzmobile operatorining internet tezligi keskin pasayib ketdi. Telegram ham arang ishlayapti. Avvallari yaxshi edi. Kompaniyaga qo'ng'iroq qilsam, operator qiz qachon yaxshilanishini aniq ayta olmaymiz deb javob berdi. Prezident internet tezligini 4 barobar kuchaytirish kerak deb turgan bir paytda Uzmobile operatori mijozlarga nega sifatsiz xizmat ko'rsatadi? Deydi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir.
Ozodlikka elektr energiyasi ta'minoti korxonasi sobiq xodimidan maktub keldi. Maktubda sobiq sud ijrochilari, hozirgi byurochilar energiya tizimi ta'minot qismini butkul egallab bo'ldi. Energetika sohasining E harfini bilmaydiganlar xonadan-xonadan yuribdi. Elektr hisoblagichlarni mutlaqo tushunmaydi deyiladi. Ismi ko'rsatilmasligini so'ragan muallif xati bilan sizni men, Ahmad Umar, tanishtiraman.
Tinglayotganingiz Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni.
Assalomu alaykum. Men energiya tizimining sobiq ishchisiman. Hozirda bu tizimda bo'layotgan voqealardan bezor bo'lib, har bir davlat tizimida ish yuritayotgan xodimlarning yuklatilgan vazifasini o'z vaqtida bajarmaganligi ortidan vujudga kelayotgan adolatsizliklarni ko'rib, tizimdan butkul chiqib ketishga qaror qildim. Sobiq sud ijrochilari, hozirgi byurochilar energiya tizimi ta'minot qismini butkul egallab bo'ldi. Energetika sohasining E harfini bilmaydiganlar xonadan-xonadan yuribdi. Elektr hisoblagichlarni mutlaqo tushunmaydi. Tuman byuro xodimi tomonidan tuman prokuror ga kiritilgan bildirishda izohlanishicha, ta'minot xodimlari tuzilgan dalolatnomalar bo'yicha umuman ishlamagan. Qayta hisob kitoblarini bajarmasdan tumanning energiya ta'minotining debitor qarzdorligini sun'iy ravishda oshirib, qarzdorlik yuzasidan undirish choralarini olib bormaganligini bildirilgan. Tuman ta'minot korxonasining mansabdor shaxslariga nisbatan o'z mansabini suiiste'mol qilganligi va boshqa dejurniy moddalar bilan jinoiy ish qo'zg'atganiga guvoh bo'ldim. Birovni ochish o'rniga sen u bilan hamkorlikda hozirgi kun qonun va qoidalarga rioya etib, asoslangan hujjatlar bilan o'z vazifalaringni bajarmaysanmi? Xodimlaringni muomala madaniyatiyu xulq-atvorini yaxshilagan. Bundan tashqari uymoyi yuribdi byurochilar. Qo'lida terminal kvitantsiya. Bir paytlar gazchilar, svetchilarga ham yuklab qo'yilgandi aholidan pul yig'ib yurish. Buning orqasidan kvitantsiyaning pulini yeb qo'yib nechtasi qamalib ketdi. Byurochilarda bunaqasi yo'q deb bo'lmaydi. Hisoblagichlarning ko'rsatkichlarini olib bazaga kirish vaqtida qanchadan qancha xatoliklar bo'ladi. Shaxsan o'zimning uyimdagi hisoblagichning ko'rsatkichini katta farq bilan bazaga kiritib, meni qarzdor qilib qo'yishibdi. Tekshirgani borsam, hisoblagichingizni rasmga olib keling, ariza yozing. Ertaga keling, bugun baza ishlamayapti. Indinga keling, bugun byuro xodimi kelmadi. Byurochilar bazani yopib qo'ydi. U bo'ldi, bu bo'ldi. Xullas, hali ham hal bo'lmadi. Shuncha yillik energetik bo'la turib, har oy oylik maoshimdan to'lov qilib 2 millionga yaqin haqqim bo'la turib, qayerdandir kelgan tizimda o'qimagan byurochi SMS sababli qarz ilinib turibdi. Hozirda ariza kiritganman, kutyapman. Xat yozishimdan maqsad shuki, byurochi undiruvchi, elektrik yoki gazovik emas. O'z ishini qilsa, maqsadga muvofiq bo'larmidi? Siz ozodlikka elektr energiyasi ta'minoti korxonasining sobiq xodimidan kelgan maktubni tingladingiz.
Muhim eslatma. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Qozog'iston chegarasidan O'zbekistonga kundalik ehtiyoj mollarini olib kelish ko'paygani kuzatilmoqda.
Eng birinchi javobi bu O'zbekistondagi devalvatsiyaning ta'siri.
Bir necha ayol ozodlikka bog'lanib, Qozon qamoqxonasida farzandlari qiynoqqa solinayotganini iddao qildi. Prezident matbuot xizmati Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf haqida film ishladi. Bu film televideniyada namoyish qilindi.
Shayx ideal bir avliyo odam emas, o'z davrini farzandi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasining Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi 6451 muassasasida jazo muddatini o'tayotgan 30 nafardan ortiq mahkum 4 yanvar kuni qamoqxona nazoratchilari tomonidan kaltaklangan va qiynoqqa solingan. Bu haqda mahkumlar bilan ko'rishgan ota-onalar iddao qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Asosan o'g'rilik, bosqinchilik va bezorilikda ayblanib qamalgan bu mahkumlar yaqinlarining aytishlaricha, yaqinlarining badanlarida qiynoqlar izi borligi ular o'z ko'zlari bilan ko'rgan. Koson tumanida joylashgan 6451 muassasasida jazo muddatini o'tayotgan Farruh Sobirov va Samandar Oripov opasining aytishicha, 10 yanvar kuni ukalari bilan 2 kunlik uchrashuvga borganda ayanchli manzaraga duch kelgan.
Juda yomon ahvolda chiqdi. Kiyimlari ham yo'q, oyoq kiyim tapchiq, rezina tapchiqlarda chiqdi. Butun boshlari yorilib yotibdi, hamma yoq ko'karib, butun hamma joy bo'ynilariga ham qarab bo'lmaydigan darajada bittimas etdi. Man ukam ikkita etdi. 4 yanvar kuni soat azongi 4dan boshlangan. 7 kechqurun 7dan azongi 4gacha aniq o'sha yerda militsiya xodimlari ichib olib, ustiligidan 30 bolani olib kirib olib, izolyator xonasiga olib kirib olib, izdivatsiya qilishgan, urib dabdal qilishgan,
dedi mahkumlarning opasi. 25 yashar mahkum Samandar Aripovning onasi Malohat opaning aytishicha, uning ham o'g'lining burni sindirilgan.
Borsam haqiqatdan mana o'g'limni burni singan, urtajashgan, oyoqlarini tegi ko'karib ketgan. Keyin aytdi, ona dedi, bizani bular qiynashyapti. Nolni palajenit bo'lgan, palajenit zo'ri bilan palajenit yonib yurishgan bo'lishgan. Palajenit zo'ri kavonga olib ketgandan keyin bolalarni shu ahvolga solishgan,
deydi Malohat opa. Nevarasi Sarvar Mamayusufning taqdiridan xavotirlanib qamoqxonaga yetib borgan 63 yashar Mavluda Mamayusufovaning aytishicha, unga ham nevarasi kaltaklangani va qiynoqqa solinganini aytib bergan.
Bolani ko'rdik, yuragini pasti ko'karib, sotsialistik bo'lib ketgan, o'zi 4-da urushgan, orqa bel qismlari ham ko'karib yotuvdi. Yonida chiqqan bolani burnilari singan, ko'zlari ishib ketgan. Kim palajeni sinchlagan bo'lsa, 34 bolani urib qo'yishganda hammasini,
dedi Mavluda Mamayusupova. Mahkumlar yaqinlarining aytishicha, ular bu haqda O'zbekiston prezidenti, Bosh prokuratura, jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga shikoyat qilishgan, lekin ularning shikoyat xatlariga sizlarning iddaolaringiz o'z tasdig'ini topmadi degan ma'noda javob kelgan. Ozodlik O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi bilan bog'lanib, mahkumlar yaqinlarining shikoyatlari qay darajada o'rganilgani haqida so'radi. O'zini Boboyorov deb tanishtirgan boshqarma mulozimining ozodlikka aytishicha, ularga ota-onalardan bu haqda bunday shikoyat bo'lmagan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Keyingi oylarda O'zbekistonning Qozog'iston bilan chegarasidagi nazorat o'tkazish maskanlari tovar o'tkazish maskanlariga aylanib qoldi. Toshkent shahri va viloyati aholisi o'simlik yog'i, qandolat mahsulotlari, sanitariya va gigiyena tovarlari hamda maishiy texnikani Qozog'istondan sotib olib kelmoqda. Ozodlik Tashqi savdo vazirligi mulozimi, toshkentlik sotuvchilar hamda iqtisodiyot masalalari bo'yicha ekspertlardan O'zbekistondagi narxlarning Qozog'istondagidan balandligi sabablarini so'radi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Toshkentlik Toshbek 20 fevral kuni O'zbekiston-Qozog'iston chegarasiga borib, vaziyat bilan tanishdi va o'zbekistonliklar olib kelayotgan ba'zi tovarlarning Qozog'iston va O'zbekistondagi narxlarini qiyosladi. Masalan, o'simlik moyi, Zolotaya semichka va Alena 5 litrligi Qozog'istonda 40-42 ming so'm, O'zbekistonda 50 ming so'm. Konfet Qoraqum, Roshen kabi bir kilosi Qozog'istonda 30-40 ming so'm, O'zbekistonda 60 ming so'mgacha. Televizor Qozog'istonda o'rtacha 50 dollarga arzon. Fevralning boshida Ozodlikning mobil muxbiri O'zbekistondan Qozog'istonga o'tib, o'zbekistonliklar tashiyotgan tovarlar narxini o'rgangan va ularni Toshkentdagi narxlarga qiyoslagan edi. O'shanda o'simlik moyi 5 litri O'zbekistonda 58 ming so'm, Qozog'istonda 41 ming so'm ekanligi aniqlangan edi. Umuman esa o'rganilgan tovarlar O'zbekistonda Qozog'istondagidan 10%dan 30-35%gacha qimmatligi aniqlangan edi. O'zbekiston Respublikasi Tashqi savdo vazirligining o'zini tanishtirishni istamagan mulozimi ozodlik savollariga javoban bunday dedi: "Siz qiyoslaganday qiyoslash noto'g'riroq bo'lib qoladi. Chunki har bir tovarning turi bor, ishlab chiqaruvchisi, hajmi boshqa bo'lishi mumkin. Masalan, kolbasa deyapsiz. Axir kolbasa ham har xil bo'ladi-ku, axir 10 ming so'mdan ham kolbasa bor-ku, to'g'rimi?" dedi mulozim. "Biz ishlab chiqaruvchisi ham, hajmi ham bir xil tovarlarni qiyosladik" degan pisandamizga vazirlik mutaxassisi javob berishni istamadi. Maishiy texnika savdosi bilan shug'ullanuvchi shirkat boshlig'i Ismoil Tilmasligini so'radi. Bunday dedi: "Qozog'iston Rossiya bilan bitta bojxona zonasida. Qozog'istonda rastamoshka arzonroq, bizda esa qimmatroq. Olinayotgan tovar bir xil, lekin boj stavkasidagi farq oxirgi narxni oshirib yuboradi", dedi maishiy texnika sotuvchisi. Astanadagi Yevrosiyo universitetining iqtisodiyot o'qituvchisi, O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi dotsent Saparbay Jubayev 20 fevral kuni Ozodlik bilan suhbatda narxlarning O'zbekistonda balandligini 4 omil bilan bog'ladi. Birinchidan, devalvatsiyaning ta'siri. Ikkinchidan, Qozog'iston jahon savdo tashkilotiga a'zo va shuning uchun bu mamlakat boj stavkalari masalasida imtiyozlardan foydalanadi. Uchinchidan, O'zbekiston geografik o'rni noqulay bo'lgani sababli transport xarajatlari ko'p va nihoyat, to'rtinchidan, korrupsiya darajasining baland qolayotgani ham narxlarning pasayishiga yo'l qo'ymayapti, dedi Saparboy Jubayev.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston matbuot va axborot erkinligi tomonidan ro'yxatga olingan qator mahalliy internet nashrlarida Zo'r TV kanalida namoyish qilingan Sevgi istirobi filmini turkchadan o'zbekchaga dublyaj qilgan aktyorlarga millat xoini tamg'asi bosilgan ortidan bu serial namoyishi to'xtatildi. Ijtimoiy tarmoqlardagi o'zbek yuzerlarini ikki qutbga bo'lgan bu voqea demokratik qadriyatlar himoyasi bilan shug'ullanib kelayotgan faollar tomonidan diniy radikallarning Shavkat Mirziyoyev xalqqa berayotgan erkinliklarni konstitutsiya va qonunlarga zid ravishda suiiste'mol qilayotgan ifoda sifatida baholanmoqda. 80-yil yillardan beri o'zbek jamiyati davlat boshqaruvida demokratik qadriyatlar o'rinlashishi uchun kurashib kelayotgan muxolifat faoli, asosan dindorlar haqlari himoyachisi Dilorom Isxoqova din va so'z erkinligidan demokratik qadriyatlarga hujum qilish, boshqalar haqlarini cheklash, fundamental islomga qaytish g'oyalarini agressiv shaklda targ'ib qilish millat va davlat xavfsizligiga jiddiy tahdid ekanini aytadi. Karimov davrining eng mazlum qatlami sifatida tanilgan o'zbekistonlik dindorlar demokratik davlat tamoyillarini ochiq inkor etishda davom etaversa, Isxoqova ta'kidicha, Shavkat Mirziyoyev ham Islom Karimov kabi bu qatlamga berilgan erkinliklarni cheklashga majbur bo'ladi. Dilorom Isxoqova bilan suhbat Sevgi istirobi seriali bahonasida ijtimoiy tarmoqlarda yuzaga chiqqan keskin tortishuv tafsiloti bilan boshlandi.
Bu seriallarni ko'rmayman, shu uchun hatto e'tibor ham bermabman bu serial olib tashlanganiga. Bu mashmashalardan yaqindagina xabar topganim konkret bir misol. Bundan 2 kun oldin meni bir dugonam maqola yozgan ekan. Internetda bir yoshgina qiz aldab ikkinchi xotin qilib olgan. Ana shunga munosabat bildirib bu ayol man dugonam bir narsa yozgan ekan. U yerdagi kommentariylarni ko'chirib ketdi maqola tagiga. Men o'qib dahshatga tushib ketdim.
Nimadan?
Iddaoshki asosiy sen kimsan ulamoni muhokama qiladigan. U ulamo, din ulamolarini hech kimga haqqi yo'q ekan tanqid qilishga. Bu degani ular mutlaq haq hamisha degani. Keyin yana bir ayol yo'q unday emas, mana shu xato qilgan u ulamo bo'ladimi, taqvodor bo'ladimi? U ham bir banda. Uni bemalol xatosini ko'rsatish, tanqid qilish mumkin. deganda uni gaplaringiz va Qur'ondan dalil keltirgan bunga. Ko'nglim aynib ketdi gaplaringizdan deb yozyapti haligi o'sha masjidda ishlaydigan bir imomni muridlari. Uni ergashuvchilari shunday bir haqoratlar qilishyapti. Begonam menga o'qib beryapti, men hayratdan yoqa ushladim. Bunchalik haligi qutblanib ketganimizga hayron qoldimda, bir murosa yo'q. Murosa yo'q. Ko'r-ko'rona bu ayol nimaga kuyinib yozyapti? Nima uchun? Chunki bir ayol taqdirlandi, bir ayol kaltak yedi, yana qandaydir bir xudo bexabardan emas, Allohning yo'lida yuring deb hammaga aql o'rgatayotgan imomdan chiqayotgan bu ish deb mani begonam juda xafa bo'lib yotsa, unga bo'lgan tashlanishlarni ko'rib man yoqamni ushladim. Demak, biz ancha chuqurlashib qolibmiz.
Har qalay shu paytgacha ular o'z ovozi bo'g'ilgan bir toifa deb o'zini mazlum deb taqdim qilib kelayotgan edi. Mana ularga ovoz berildi. Ulardan chiqayotgan gap so'zlar nimani simptomi deb qabul qilyapsiz endi?
Bu jaholat, bu jaholat. Ming afsuski, Qur'on o'qilgani bilan, Qur'onni xatm qilgan bilan, roza tutgan bilan odam mu'min musulmon bo'lmasa ekan, ming afsuski. Undan ming afsuski, aksariyat o'zini Allohning yo'lida deb bilganlar aynan mana shunday jaholatda ichida ekan. Bitta serialning orqasidan insonni yashash tarziga bu qadar hujum misli ko'rilmagan narsa bo'ladi hali deb men qo'rqayapman. Mana xabaringiz bor, mana necha yildan beri asosan agar shu inson huquqlari bilan poymol qilingan huquqlar bilan shug'ullanishimga to'g'ri kelgan bo'lsa, faqatgina mana shu dindorlar va namozxonlar bilan ishlashga to'g'ri kelgan. Men asosan ular bilan ishlaganman. Huquqlarini himoya qilganmiz, shular uchun yugurib kelganmiz, shularni yonida bo'lishga, dardiga hamdard bo'lishga harakat qilganmiz. O'shalarni mana shu O'zbekistondagi aholini eng kamsitilayotgan qismi deb hisoblaganman hamisha. Endi bir narsaki, mana shularni orasida ham o'sha yillarda ham gaplashganimizda bir dindor, men uni orqasidan yugurib kelib yuribman, sudga boraman, advokat topaman, butun dunyoga bu haqida informatsiya jo'nataman-da, shuni orasida opa, siz nimaga bunaqa yurasiz, ochiq sochiq u bu degan menga birdaniga tashlanib qoldi. Men aytdim, endi meni o'zgartirib bo'lmaydi, men o'zgarishni istamayman. Siz aytayotgan ma'noda men namoz o'qiyman albatta, lekin bu degani men hijobga kirib yuzimni bekitib siz aytayotgan yo'ldan bora olmayman dedim-da, unga savol berdim. Qarshi savol: uka, masalan sizlar shu hokimiyatga kelib qolsanglar nima qilasiz? Menga o'xshagandi mana. Men haddan tashqari erkak ayolman. Nima qilasiz? Desam, birinchi navbatda sizni osamiz degan javobni berdi. Men shuni bilamanki, aynan shunday bo'ladi. Menga o'xshaganlarni endi yoshim o'tib qoldi, bir kampir osmasa ham har holda juda sazoyi qilishi kerak degan bir fikrdaman. 21. asrni berayotgan imkoniyatlaridan foydalanib turib, o'rta asrlarga qaytarib olib borib qo'yish orzusi, ularni orzusi. Eng dahshati shuki, butun jinoyatlarini o'sha ishitchilar ham odam yollashuv, hammani yo'ldan, qancha insonni yo'ldan ozdirib, bir yolg'on g'oyalarni singdirish, yolg'onni singdirish, o'sha johillikni singdirish ham shu internet orqali qilingan. Ya'ni internet ularni qo'lida qurol, televizor qurol, hamma narsa ularni qo'lida qurol, lekin boshqalarga man qilinyapti: sizlar bundan foydalanmanglar, sizlar yana o'sha o'rta asrga borib paranjilarni kiyib jimgina uylarda o'tiringlar. Maqsad shu: Karimov diktaturasidan qutuldinglarmi, endi marhamat qilib mana shu totalitarizmni qabul qilasizlar va shunday yashashga biz sizni majbur qilamiz degan do'q-po'pislar seziladi.
Siz bilan bu mavzuda Islom Karimov tirikligida gaplashmaganmiz va gaplashish imkoni ham yo'q edi, chunki bularni ovoz chiqarish imkoni juda cheklangan edi. Diniy ekstremizm, radikalizm, terrorizm bitta doirada ko'rilib, juda qattiq nazoratda ushlanayotgan edi. Mana Shavkat Mirziyoyev kelgandan keyin mana shu xatolarni tuzataylik, jamiyatni bu qatlamiga ham haq beraylik degandan keyin qator-qator saytlar ochildi. Diniy erkinliklar borasida ham ancha yengillik kuzatilayotgani aytilyapti. Bu yo'lda hozir bir siyosiy bir davlat qandaydir programmasi, dasturi mana shu Mirziyoyev hukumatini bor deb o'ylayapsizmi?
Bilasizmi, mani xavotirim nimadan? Karimov ham yodinglarda bo'lsa, endigina prezident bo'lgan davrlarida ancha diniy erkinliklar bergandi. Masjidlar qurilgan, bemalol azonlar yetilgan, bunaqa bir taqib, tazyiq dindorlarga nisbatan yo'q edi. Ana shundan keyin birdaniga kuchaydi. Men bir narsadan xavotirdamanki, mana shu ketishimizda hatto Shavkat Mirziyoyevni ham majbur qilamiz yana o'sha qattiqlikka, yana o'sha dindorlarga juda ko'p narsani man qilishga. Ming afsuski, dindorlarga emas, menga man qilishga majbur bo'ladi. Chunki bugun qarab turaman-da, o'sha bizni dindorlarimizni islom diniga aloqasi yo'q deydilar va marhum Emin Usmonni men ko'p eslayman. Shu odam menga bir kun bir gap aytganidilar, ikkovimiz bir joyda bir yig'inda bo'lib qolganimizda, o'sha yerda dindorlarni gapirayotgan gapi, mulla imomlar o'tirib gapirayotgan gaplari, o'zlarini tutishlari, so'zdagi nafrat atrofdagilarga, ya'ni ochiq yurganimizga, erkin bo'lganimizga bo'lgan nafrat hammasini eshitib o'tirib, Emin akaga bir savol nazar bilan qaragandim. Xudo rahmat qilsin. Dilorom, mendan ko'nglim qolmasin desangiz, dindorlardan uzoq bo'ling deb kuygandirlar. Ming afsuski, yillar davomida Karimov juda ko'p tajik o'tkazdi. Biz hammamiz ular tomonida bo'ldik. Hamma dindorlar tarafida bo'ldik. Mana endi bugun kelib, istaganingizcha Qur'on o'qing, istaganingizcha masjidga boring, istaganingizcha nima qiling, roza tuting, fikr bildiring. Mana sizga sayt, mana sizga efir, mana sizga gazeta. Hamma narsa sizga erkinlik degan paytda mana bunday chiqishlar bo'lyapti. Hozir faqatgina seriallarga yopishyapti. Ertaga televizionlik kanallarga yopishadi. Gazetalarga yopishadi. Ayollarga eng birinchi navbatda ular o'zini nimasini o'tkazmoqchi bo'ladi. Va qo'rqamanki, Mirziyoyev ham xuddi Karimov sifatida ularni eplay olmay qoladi va istagan bir ishga ularni qodir deb o'ylab boshlaydi. Albatta bu ketishda orada radikallar chiqadi. Men mutlaqo yiroqman. O'sha dindorlarimiz hammasi radikal deyishdan unday emas. Lekin buning ichida ongsizlar birdaniga bu yoqdagi hamma narsani unutib, o'sha ezgulik borligi, buning ichida yaxshilikka bir chaqiruvchi din ekanligi, aslida nihoyatda bir gumanli din ekanligini yodidan chiqazadi-da, o'ziga kerak joylarni, o'sha ishidan targ'ibotda kerak joylarni oladi-da. Albatta radikallar chiqadi, ekstremistlar chiqadi. Keyin yana o'sha eski xomon eski tos yana dindorlarga tajik o'tkazishga majbur bo'ladi. Ming afsuski, unda ho'y quruq baravar yonadi.
80-yinchi yillardan beri o'zbek jamiyati davlat boshqaruvida demokratik qadriyatlar o'rinlashishi uchun kurashib kelayotgan muxolifat faoli, asosan dindorlar haqlari himoyachisi Dilorom Isxoqova bilan Pragadagi studiyadan Zamira Shukur suhbatlashdi.
O'zbekiston madaniyat. O'zbek qo'shiqchilarga zirak taqib va yonboshlab qo'shiq aytish taqiqlandi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbek konsert estrada birlashmasi 7 fevral kuni qo'shiqlar va ularga ishlangan videokliplar saviyasini baholash badiiy kengashining xulosasini olish tartibiga eslatmasini e'lon qildi. Tashkilot rasmiy saytida e'lon qilingan hujjatga ko'ra, bundan buyon kliplarda umum insoniy va milliy madaniyatga zid bo'lgan nojoiz xatti-harakatlar, turli g'oyaviy tahdidlar aks etmasligi lozim. Hujjatning 4-bandida g'oyaviy tahdidlar nimalardan iborat ekanligiga aniqlama berilgan, nojoiz harakatlar degan ta'kidlar lavha ostidagi bu bandda musiqali klip va unda ishtirok etadigan qo'shiqchiga 13 cheklov belgilangan. Bu cheklovlardan biriga ko'ra qo'shiqchining yotoqxona va boshqa xos xonalarda xonandalarining yonboshlab qo'shiq aytishi taqiqlangan. Shuningdek, erkak qo'shiqchining zirak taqishi hamda yengil-yelpi hayotni targ'ib qilishi ham taqiqlanadi. Barcha qo'shiqchilar klip mobaynida beo'xshov harakatlar qilmasligi va tana a'zolariga tushirilgan turli tatuirovka va naqshlarni ko'rsatmasligi talab qilinadi. Eslatmada belgilab qo'yilgan cheklovlarga ko'ra, qo'shiqchilar kliplarida qimmatbaho mashinalaru qasrday uylarni, yarashiqsiz zebuzinatlarni ko'rsatib ko'z qilish ham mumkin emas. O'zbekistonlik san'atkor va klipmeyker Zokirovlar sulolasining kenja vakili Javohir Zokirov 12 fevral kuni ozodlik bilan suhbatda bu cheklovlarni absurd deb atadi. Suhbatdoshga ko'ra, asosiy e'tibor xonandaning vokal imkoniyatlariga qaratilishi kerak va klipmeykerning qo'shiqni ochib berish uchun fantaziyasi cheklanmasligi kerak.
Qo'shiqni zo'r qilish kerak deb o'ylayman. Klip bunga o'z yo'liga. Endi bular hozir oshirib yuborishgan deyish ham mumkin, bir tomonlama bular bilan boshqacha qanaqadir boshqa gapga bular tushunishmaydi, bunaqa joylari ham bor. Endi har xil tomonlama qarasa bo'ladi bu narsaga, tushunyapsizmi? Men umuman bu narsalarga qo'shilmayman, qo'shilsam ham bir o'zimning fikrim bo'ladi har doim. Qo'shiq zo'r bo'lganda klip klipga ham keragi yo'q bo'lib qoladi keyin.
Mutaxassislarning ishiga bunday cheklovlar bilan to'sqinlik qilish yaxshilik keltirmaydi. Masalan, ammam Luiza Zokirovaning qizi Nargiza Zokirovani tanasidagi tatuirovkalar uchun ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida izza qilishdi. Shu bois Nargiz O'zbekistonga kelmoqchi emas. Nargizaning ovozi qo'shiq aytishdagi professional mahoratidan tanasidagi tatu tushirilgan deya bahridan o'tish absurddir, dedi Javohir Zokirov Ozodlik bilan suhbatda.
Bir qanaqadir kulgili narsalar deb qo'yilaman.
O'zbekistonlik san'atshunos Akmal Rizayev Ozodlik bilan suhbatda bu hujjatning yaxshi tomonlari ham borligini aytadi. Chekish, giyohvand moddalar iste'mol qilish, alkogol ichish kabi salbiy holatlar kliplarda aks etmasligini olqishlayman. Zotan bunday cheklov butun dunyoda u yoki bu ko'rinishda mavjuddir. Menga yoqqan yana bir holat davlat ramzlari, gerb, bayroq, prezident tasviridan foydalanishning cheklangani bo'ldi. Masalan, qo'shiqchi Dilfuza Ismoilovaning Omon bo'lsa sultonim klipida mamlakat rahbari tasvirlari maddohlarcha foydalanilgan. Buni, ya'ni laganbardorlikni qonun bilan cheklamasa, o'zbek qo'shiqchilarini jilovlab bo'lmaydi, deydi san'atshunos.
Ozodlik radiosi Jurnalistik surishtiruv.
Avtotest report mas'uliyati cheklangan jamiyatning sxemasini fosh qilganini iddao qilayotgan blogerga ko'ra, shirkat soliqdan qochish maqsadida Samarqandda filial ochish o'rniga o'z vakolatlarini uchinchi yuridik shaxsga bergan. Blogerning hisob kitobicha, Avtotest shu yo'l orqali 2.5 barobar kam soliq to'lashni rejalagan. Avtotestning rasmiy vakili blogerning iddaolarini rad etdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Avtotest report shirkatiga Prezident Mirziyoyevning matbuot kotibi Komil Allamjonov asos solgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Samarqandlik bloger iqtisod yo'nalishida ilmiy izlanishlar olib borayotgan Mirza Subhonovning ozodlikka aytishicha, u yuridik shaxslar avtomobillariga majburiy sertifikat berish bo'yicha monopolistga aylangan Avtotest reportning ayrim shubhali faoliyatini aniqlagan. Blogerning aniqlashicha, ayni paytda Samarqand viloyatida yuridik shaxslarning haydovchilik malakasini har 2 yilda qayta oshirish kurslari Avtotest reportning Samarqand filiali tomonidan emas, balki Avtotest Samarqand MCJ tomonidan amalga oshirilmoqda. Blogerga ko'ra, bu ikki tashkilot yuridik jihatda mutlaqo mustaqil tashkilotlardir.
Shartnoma nusxasini yaqindan ko'rganimda, o'sha yerda Avtotest report MCJ emas-u, Avtotest Samarqand MCJ yozilgan ekan. Mana shu Vazirlar Mahkamasini qarorini o'qib chiqqandan keyin ko'rdimki, bular bir-biriga o'xshamaydigan ikkita mustaqil korxona bo'lib chiqdi. Shundan keyin men bularni o'sha soliq to'lovchi identifikatsion raqamlarini topishga harakat qildim. Qarasam, ikkovisi ikki xil ekan. Bittasi Samarqandda ochilgan, bittasi Toshkentda ochilgan o'sha Avtotest report ekan. Bitta korxonaga tegishli bo'lmagandan keyin bular birovning litsenziyasi bilan ishlashga haqqi yo'qda. Masalan, Avtotest Samarqandga hech qanday Vazirlar Mahkamasi tomonidan litsenziya berilmagan. Bitta korxonaga tegishli bo'lmagandan keyin bular birovning litsenziyasi bilan ishlashga haqqi yo'qda. Masalan, Avtotest Samarqandga hech qanday Vazirlar Mahkamasi tomonidan litsenziya berilmagan. O'zbekiston Respublikasi ayrim faoliyatlarni litsenziyalash to'g'risidagi qonunda yozilgan litsenziya har bir yuridik shaxs yoki jismoniy shaxsga individual ravishda beriladi,
dedi Mirza Subhonov. Blogerning ozodlikka taqdim qilgan hujjatlarda u tilga olgan ikkita korxonaning soliq to'lovchi identifikatsion raqami, ya'ni STIR ikki xil ekani qayd qilingan. Ya'ni Avtotest reportning STIR-i 30-23-68-520, Avtotest Samarqandning STIR-i esa 30-51-21-289. Iqtisodchi blogerning hisob kitobichi Avtotest report viloyatlarda o'z filiallarini ochmasdan vakolatini uchinchi yuridik shaxslarga berishi orqali 2.5 barobar kam soliq to'lashni rejalagan.
Bu qaysi maqsadda qilingan? Menimcha shu solig'idan qochishdan boshqa men nima ayta olmayman. Avtotest Samarqand MCJ yagona soliq to'laydi. Avtotest report esa qo'shilgan qiymat solig'i to'laydi. Bu 2.5 barobar ko'p degani,
dedi bloger yigit. Soliq kodeksi bo'yicha ishchilar soni belgilangan me'yorlardan oshgan korxonalar yagona soliq o'rniga qo'shilgan qiymat solig'i to'lashlari belgilab qo'yilgan. Ozodlik muxbiri 2017 yil 6 noyabr kuni qaytdan o'tgan Avtotest Samarqand MCJ vakili bilan bog'lanib izoh so'radi.
Avtotest Samarqand MCJ, Avtotest report MCJ ni filialimi yo'qmi?
Yo'q.
Nimaga bu avtotest reporti Samarqanddagi filiali emas, alohida MCJ sifatida ochilyapti?
Buni reportdan so'rasangiz bo'lmaydimi?
Bu yerda, masalan, sizlarni soliq to'lovchi identifikatsion raqamlaringiz alohida. Agar filial bo'lsangiz, nimaga alohida?
Bu ma'lumot bilan javob bera olmayman. Mana bu reportga aytibman, reportdan so'rasangiz. Men bu savolga javob bera olmayman deyapman.
Dedi Avtotest Samarqand MCJ vakili. Avtotest Report shirkatining Toshkentdagi bosh ofisi rasmiy vakilidan ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va 12 ta viloyatda filiallar alohida MCJ sifatida ochilgan.
Viloyatdagi yuridik shaxslar Toshkent shahriga kelib o'qishga imkoni bo'lmagani uchun biz hamma viloyatda markazlarida ochganmiz. Samarqand viloyatida ham xuddi shu jumladan o'tdi ham ochilgan. Samarqand Avtotest MCJ. Hamma viloyatda shu nom bilan berilgan. Termizda masalan, Termiz Avtotest MCJ, Farg'ona Avtotest MCJ.
Nimaga ular alohida MCJ bu ochilgan, sizlarning filial emas?
Hamma viloyatda 12 ta joyda ochilgan bo'lsa ham, etta o'sha hududiy direktorlar belgilangan. Samarqandda ham o'zining direktori bor. Faqat ular B toifasiga o'qitmaydi, avtomaktab sifatida emas, malaka oshirish kursi xizmat qilishadi.
Avtotest reporti qo'lida litsenziya bor o'qitish uchun.
Aha.
Viloyatlardagi MCJ'lar, o'sha jumladan Samarqand Avtotest Samarqand MCJ'da litsenziya bormi?
Mehribon opa, biz filiallarimizda bekorga tashkil qilmaganmiz. Nega ularni qo'lida o'qitish litsenziyasi bo'lmasligi kerak? Etta o'qituvchilarimiz faoliyat olib borishyapti.
O'zbekiston parlamenti deputatlari Avtotest Report MCJ monopoliyasiga qarshi chiqib, yuridik shaxslar avtomobillari uchun aynan shu firmadan majburiy sertifikat olishi borasidagi hukumat qaroriga qarshi chiqdi. Fevral oyi boshida deputatlar ushbu qarorni qayta ko'rib chiqish bo'yicha Vazirlar Mahkamasiga so'rov jo'natishdi. Hozirda ushbu so'rov natijasi ozodlikka ma'lum emas. Vazirlar Mahkamasining o'tgan yilning 4-sentyabrdagi 693 sonli qaroriga ko'ra, joriy yil 1-yanvardan boshlab yuridik shaxslarga tegishli avtotransport vositalarini boshqarayotgan shaxslar Avtotest Report o'quv markazlari orqali majburiy ravishda malaka oshirib, maxsus sertifikatga ega bo'lishlari shart. Qarorga ko'ra, joriy yil 1-iyuldan boshlab ushbu sertifikatga ega bo'lmagan yuridik firmalarning haydovchilari ma'muriy javobgarlikka tortilishi yoki litsenziyasi bekor qilinishi belgilangan. Haydovchilar uchun majburiy test har 2 yilda bir marta o'tkazilishi lozimligi qayd qilingan hujjatda. Hukumat qarorida nima uchun yuridik firmalar haydovchilaridan majburiy test olish aynan Avtotest Report MCJ'ga topshirilgani sababi ochiqlanmagan. Avtotest Report firmasi asoschisi O'zbekiston prezidentining ayni paytdagi matbuot kotibi Komil Allamjonov ekani aytiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirda Avtotest Report bosh direktori O.E. Tigay ismli shaxslari. Keyingi bir yil mobaynida Avtotest Report bir necha marta tanqidlar nishoniga aylangani kuzatildi. Jumladan, Anhor o'z nashrining Avtotest biznes xolos boshqa gap yo'q maqolasida O'zbekistonda bozor munosabatlari ishtirokchilari uchun noteng sharoit yaratilgani, Avtotest Report mavjud tartiblarni aylanib o'tish yo'li bilan raqobatda ustunlikka erishgani tanqid qilingan. Avtotest Report ushbu maqola uchun Anhor o'z sayti ustidan bosh prokuratura shikoyat arizasi kiritib, keyinchalik o'z arizasini qaytib olgani xabar qilindi. Dia o'z nashri esa Abdullajon filmidagi mashhur iborani Avtotest Reportga nisbatan qo'llab, hozirda ushbu firmaga keng imkoniyat berilganiga shama qilib, Avtotest Reportning ketmoni uchgani haqida yozdi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.